Dobar dan, u Beogradu danas počinje treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope pod nazivom Novi motor, nova snaga, nova platforma. Ovo je specijalno izdanje emisije u središtu pažnje u kome ćemo prenositi otvaranje ekonomskog trgovinskog foruma u Sava centru i početak samita u Palati Srbija. U studiju su gosti emisije Aleksandar Mitić, predsednik Centra za strateške alternative, Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Očekujemo i dolazak profesora Predraga Simića sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Kao što rekoh, očekujemo početak ceremonije otvaranja četvrtog ekonomsko-trgovinskog foruma u centru Sava. Prema najavama, forum će otvoriti ministar privrede Željko Sertić, a potom će se obratiti premijer Srbije Aleksandar Vučić i Narodne republike Kine Li Keqiang. U ovim trenucima u centru Sava je moja koleginica Nataša Aćimović. Nataša, kada će skup početi, da li je sve spremno za otvaranje?
Jeste, skup, odnosno ekonomski forum u centru Sava, samo što nije počeo, privrednici iz Kine i centralne i istočne Evrope, njih 1300 ukupno prema nekim podacima, su na svojim mestima u velikoj sali i očekuju da im se možda za 5 minuta obrate premijeri, koje si ti već navela, da ja ne ponavljam. Poslovni ljudi će potom po završetku ovog oficijalnog dela imati susrete jedni sa drugima. Više od 1000 je ovde u Srbiji akreditovano novinara iz svih zemalja učesnica samita, ali i onih koji to nisu. To je, kaže statistika, tri puta više medijskih ekipa nego što je bio slučaj na prethodna dva samita. Dakle, samit šefova vlade i ekonomski forum zemalja centralne i istočne Evrope i Kine je veliki događaj za našu zemlju i za Beograd, za kuću na sred puta, kako se je često zovemo, ali u tu kuću su danas, dakle, došli brojni gosti sa ciljem da svako za sebe nađe neki interes, posao i infrastrukturni projekat. Da se Kina i Evropa nađu na tom putu svile, ali preko Beograda i Budimpešte, jer tuda, kako je planirano, bi prošao brzi voz sve do Grčke. Naravno, o tom projektu kasnije, kada počnu ovi sastanci o infrastrukturi, trgovini i privredi na ekonomskom forumu.
Nataša, hvala ti lepo, čućemo se nešto kasnije ponovo. Još jednom da podsjetimo, prva poseta kineskog premijera posle skoro tri decenije, tačnije 28 godina i jedan od najvećih političko-ekonomskih skupova u Beogradu, kažu u poslednjih nekoliko decenija ili recimo 25 godina. Šta Kina može i želi da uradi u ovom delu Evrope, šta Srbija i druge učesnice očekuju od Kine, o tome ćemo pričati sa gostima u studiju. Pre svega, dakle, ponavljam još jednom, moji gosti Aleksandar Mitić, Goran Nikolić. Volela bih da čujem vaš nekakav prvi utisak. Hajde da celom događaju damo mesto i format koji mu pripadaju. Gospodine Mitić.
Pre svega, događaj bez ikakve dileme ima izuzetan, znači, značaj za Srbiju, za Beograd, iako se radi, naravno, o godišnjem samitu koji u ovom formatu već održan 2012. i 2013. godine u Varšavi i Bukureštu. Mislim da je, što se tiče samog formata, ajde da dam jednu političku notu u samom početku, koja možda nije direktno vezana za sam samit, ali koja je po meni jako bitna za Srbiju, a to je da je odlična već što se, za razliku od sastanaka koje organizuje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, ovde nema predstavnika lažne Republike Kosovo. To je pre svega zasluga Pekinga i to dodatno daje na značaju podršci Kine u Savetu bezbednosti UN i trebalo bi da posluži Beogradu da prekine sa davanjem legitimiteta Prištini u međunarodnim forumima, što Beograd nažalost čini od potpisivanja Briselskog sporazuma. Ali to je jedna nota koju sam te ovako...
Ovo je bila politička
nota koja je izuzetno bitna, mm-hmm, rekao bih, u ovom kontekstu Kine i Srbije i formata, pošto govorimo o formatu, je li tako? Znači imamo 16 država i primetno je odsustvo, je li tako, takozvane Republike Kosovo, dakle, koju ne priznaje ni Srbija, gde tri članice zajednice tri učesnika, kao naravno ni Kina, kao neka vrsta glavnog organizatora celog
skupa. Ali većina i učesnika i analitičara se slaže da ovoga puta ekonomija ima dominaciju u odnosu na politiku.
Apsolutno, i mislim da je sasvim sigurno da je izborom Beograda kao domaćina ovogodišnjeg samita Kina želela da istakne da u regionu bivše Jugoslavije ili Zapadnog Balkana, kao što se to posljednje vreme često govori, znači nema pouzdanijeg ni značajnijeg saveznika od Srbije. U samim tim mislim da će položaj Beograda biti dodatno ojačan, naročito naravno u kontekstu onoga što se događalo u poslednjih par nedelja, sa jednim zaista veoma snažnim udarcem, geopolitičkim i ekonomskim udarcem na Srbiju, koja je doživela krahom projekta Južni tok.
Uključujem i ostale sagovornike u razgovor. Profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka nam se pridružio. Dobar dan ili dobroveče, profesore.
Dobroveče.
Počeli smo o značaju skupa da razgovaramo, čuli smo i jednu političku dimenziju za početak. Evo, predlažem da Goran Nikolić preuzme ekonomski deo.
Mislim, da, pre svega je ovo pokušaj, dakle, Kine da na jedan, da kažem, zaobilazan način, ili ajde, možda je to prejaka reč, da uđe na tržište Evrope, i onda ovo je jedan od načina. Naravno da je Kina već prisutna na tržištu Evrope, i ovo je pokušaj da se preko zemalja koje su u manje više gladne kapitala Kina pozicionira na starom kontinentu. Ono što je ključna stvar ovde, a to je da su se spojile dve strane od kojih jedna ima višak kapitala, a većina ovih zemalja, dakle, imaju manja kapitala, i to je ono što ja vidim kao ključnu stvar koja povezuje ove zemlje, i to je ono što bi mogao biti i najveći rezultat, naravno, u stvari glavni rezultat samita. Dakle, da Kina, koja ima 3.900 milijardi dolara devizne rezerve i mogućnost, dakle, da taj novac plasira, ne ceo novac, ali dobar deo tog novca da plasira po kamatnoj stopi veće nego što su trezorski zapisi američkog trezora, gde ide najveći deo tih para. Dakle, Kina je zainteresovana, naravno, da taj novac plasira po prinosu koji će biti veći, ali pre svega je to, za sada ipak je to, kineska ulaganja su ipak kreditna, nažalost, najvećim delom, mada je Afrika u tome specifična. Dakle, Kina pokušava da svoj novac plasira na jedan način da on bude više, da nosi veći prinos, a s druge strane da ostvari politički uticaj u ovom delu
svakako
svijeta.
Svakako, te dve komponente se prepliču, ekonomska i politička.
Absolutno.
Kada je Kina u pitanju, svakako višak deviza, a manjak pre svega energenata. O tome ćemo, imamo vremena da pričamo u današnjoj emisiji. Profesore Simiću, da čujemo i vaš utisak. Na koji način ovakav skup uz uspešnu organizaciju doprinosi poboljšanju našeg položaja?
Pa on doprinosi poboljšanju i poboljšanju našeg položaja. Jer ovo je sigurno istorijski samit, jer predstavlja vrhunac jedne neprekinute linije koja traje od septembra 77. godine, kad je Tito normalizovao odnose tadašnje Jugoslavije sa Kinom posle kulturne revolucije, kad su bili ozbiljno poremećeni. I od tada do danas se Kina pokazala kao najlojalniji ili najdoslednija zemlja među velikim silama. To je jedina zemlja koja čak ni maja 92. godine nije glasala za rezoluciju 757, koje su uvedene sankcije, sveobuhvatne sankcije po glavi 7 polja Ujedinjenih nacija, kada je čak i Rusija podigla ruku u prilog tim sankcijama. Prema tome, ovdje se radi o jednoj zaista čistoj političkoj liniji koja se nije menjala ni dok je trajala Jugoslavija, ni kad se raspala Jugoslavija, ni prema zemljama Zapadnog Balkana, bez obzira i tokom građanskog rata koji je ovdje trajao 90. godina. Prema tome, tu zaista dileme nema. Kina je sarađivala i sa Miloševićem, i sa Koštunicom, i sa Tadićem, je potpisan ovaj sporazum o strateškom partnerstvu, i to je ono što je jako važno. Mislim, Kine su tu jedni vrlo izuzetni, jer su vrlo dosledni u tim svojim...
I planiraju na duge staze.
Ono što može biti nezgodno jeste da novi put svile na Balkanu doživi sudbinu koju doživaju Južni tok. Jer Evropska unija ne želi na Balkanu nikoga drugog osim sebe. Ona smatra to svojim područjem i kao što nije željela prisustvo Rusije, u tome vidjela i politički uticaj i tako dalje, također ona smatra i kinesko prisustvo viškom, odnosno Balkan smatraju da Kina koristi kao zadnja ulaz u Europu na evropsko tržište. Drugo, smatraju da format 1+16, znači odnose Kine sa zemljama srednjoistočne Europe zapravo upoznani deli Europu. I u ovom trenutku ta strahovanja su možda i predimenzionirana, jer u Britaniji je za 2 godine najavljen referendum o ostanku Britanije u Europskoj uniji. Nije ofte u ovom trenutku isključeno da Marine Le Pen nasledi François Hollande i u toj jednoj psihozi koja je stvorila i ukrajinska kriza, u kojoj se Balkan pre svega vidi kao južno krilo NATO pakta u nekakvom novom globalnom sukobu, čini mi se da ovaj kinesko prisustvo ni malo se ne gleda blagonaklono. Mogu vam to da govorim to na pamet, upravo ovih dana ima dosta i novinara od CNN-a i drugih zapadnih listova i upravo razgovor s njima, to su i akcenti o kojima se može govoriti.
Evo neke teze za razgovor ste izneli, upravo svemu u tome imat ćemo vremena da popričamo do 18 časova, očekujemo početak ekonomsko-trgovinskog foruma u centru Sava, a u Palati Srbija očekuje se početak samita Kina i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Tamo je moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, da li je sve spremno u Palati Srbija?
U Palati Srbija je sve spremno, zapravo ovde je jedan vrlo užurban raspored od ranoga jutra. Premijer Vučić je iskoristio ovo prepodne za brojne bilateralne sastanke sa premijerima koji su došli da učestvuju na ovom važnom samitu. Očekivano glavne teme razgovora bile su mogućnosti privlačenja kineskih investitora, odnosno da se zainteresuje kineske banke da daju povoljne zajmove za izgradnju tih velikih infrastrukturnih projekata koji su značajni ne samo za zemlje učesnice, već i za ceo ovaj region. Takođe, uveliko traju pripreme za početak političkog dela samita. Već smo obavestili naše slušalce, najpre će biti otvoren ekonomski deo Sava centru, a potom premijeri Kine i Srbije dolaze da razgovaraju sa ostalim kolegama u Palati Srbija o političkom približavanju i daljem jačanju inače tradicionalno dobrih odnosa ovih 16 zemalja sa Kinom. I potom će o značaju i dometima ovog skupa novinara obavestiti domaćini, premijer Vučić i premijer Li Keqiang. Takođe, veliko interesovanje medija očekivano, i o tome smo govorili, pres centar je pun, kamere su postavljene, očekuje se da se iz Sava centra premijeri Li Keqiang i Vučić priključe kolegama u Palati Srbija. I veliko interesovanje stranih medija koji već analiziraju da sama činjenica da je Beograd domaćin ovog samita govori o tome da Beograd postaje jedan od važnijih igrača u ovom delu Evrope, a već smo čuli od naših sagovornika da se ovde već i razgovara o tome ko će pre ostvariti svoj i ekonomski i politički interes, Kina ili Evropska unija, pošto sve zemlje koje su danas ovde učesnice su ili već članice Evropske unije ili su na putu da to postanu.
Hvala, najlepše bila je ovo Jelena Vidić, i nastavljamo da razgovaramo o temama koje smo pokrenuli, a koje evo i koleginica apostrofirala. Kina se očigledno potrudila da zaista Beograd dobije glavno ili čvorišno mesto u ovom delu Evrope i sveta, bez obzira sada na ovu tradiciju dobrih odnosa koju je profesor Simić spomenuo. Čime smo to zaslužili? Aleksandar Mitić, Goran Nikolić, izvolite.
Pa, pre svega bih želao da se možda malo vratim na to šta je u stvari ovaj format znači. Znači, da li je zašto je Kina uopšte zainteresovana za ceo region, i tek onda da vidimo koja je tu uloga Beograda. Ovo nije prvi put da Kina pravi ovakav format. Ona je to uradila već sa Latinskom Amerikom, gde je potpisala sličan niz sporazuma, gde ima slične aktivnosti. To je u poslednjih 10 godina rezultiralo razmenom sa Kinom koja je povećena 20 puta. Tako da je Kina preuzela od Evropske unije ulogu drugog trgovinskog partnera Latinske Amerike. Naravno, razlika je u tome što u Latinskoj Americi naravno Kinezi kupuju energente kojih baš i nema puno ovde kod nas u regionu, ali zato je slično što se tamo na isti način su se približili Sjedinjenim Američkim Državama i tržištu Sjedinjenih Američkih Država na sličan način kao što se ovde približavaju tržištu Zapadne Evrope. Dakle, kao što je rekao i Goran, Kina ima jeftinije financijske proizvode, povoljnije kredite za infrastrukturu, spremna da preuzme veće rizike od nekih drugih velikih igrača. Ali i pored toga što je Balkan zanimljiv kao tržište za, i za kinesku robu i, za, i kao, i kao i potencijalni izvor energenata, ono što Kinu najviše interesuje su infrastruktura i pristup zapadnim tržištima. I tu je upravo sada uloga, ključna uloga Srbije kao jedan važan geografski položaj Srbije kao ključne zemlje na Balkanu i ključne zemlje na prolazu tog kineskog puta koji bi trebalo da vodi preko Suetskog kanala, Mediterana, Pireja, Luke Pirej, železnicom preko Srbije, Makedonije, Srbije, Mađarske i dalje u zapadnu.
Dakle, to što nam je kuća nasred puta, što ovog se i ranije govorilo, ovog puta može biti naša velika korist i prednost.
Naravno.
Gorane?
Pa, da, ja bih naravno volio da vidim taj projekat u ugovornoj, dakle, formi, ali je ono što je najveći problem, to je finansiranje. Dakle, ono što sad znamo, to je da Mađarska hoće da to finansiranje bude kreditno, a ono što je stav Srbije je da to bude neki drugi način, verovatno koncesija. I ja sad nisam siguran, za Makedoniju stvarno ne znam, i za Grčku tu nemamo neke podatke kako bi to išlo. Generalno je ono što Kina do sada nije bila sklona kada je u pitanju recimo deo koridora 11, dugo su ti pregovori i sad će se nastaviti u januaru, dakle ona nije bila sklona tim koncesionim aranžmanima. Da li će ovoga puta biti drugačije? Mislim, ako čujemo, dakle, glas iz naše vlade, to je rekla potpredsjednica i ostali, da mi zbog nivoa javnog duga nismo sada u mogućnosti da se kreditno zadužujemo da bi finansirali prugu Beograd-Budimpešta.
Profesore Simiću, po vašem mišljenju, kako smo zaslužili da dobijemo ovako važno mesto?
Pa to što smo ga tražili prilikom nedavnog učešća premijera Vučića na ekonomskom samitu u kineskom gradu Tianjinu. Premijer Vučić je upravo akcentirajući naše dobre odnose zatražio od kineskog premijera da se treći po redu summit, prvo su dva održana, prvi u Varšavi, drugi u Bukureštu prošle godine, održi u Beogradu i za Kinu je svakako to bilo dobrodošlo, jer čini mi se da od velikih očekivanja koje su proistekla iz Varšave, delimično iz Bukurešta, bilo je i određenih problema. Kina je često nastupala po dumping cenama koje nije mogla da održi, tako da je i oko izgradnja autoputa kroz Poljsku bilo problema, a i oko kineskog mosta, ovog što će se sutra otvoriti, znamo da je došlo i do promene cene. Do sada, kolega u pravu, Kina nema iskustva sa koncesijima, ja ne znam da ih ona igde radi. Njeni su krediti vrlo povoljni, ali ne zaboravite da ti krediti ne ostaju u zemlji koja ih uzima, nego se oni vraćaju, jer i kineski most radili su i kineski radnici. Znači, radile su kineske kompanije, delovi su doprimljeni iz Šangaja.
S tim što su podizvođači naši.
Ali da samo na pristupnim saobraćajnicima. Znači, tu se ne radi o investiciji, tu se radi praktično o klasičnom kreditiranju, doduše pod povoljnim uslovima. Tako da i recimo poslovi na koridoru, takozvanom koridoru 11, jer zapravo takav koridor u Evropi ne postoji, mi smo ga nazvali. Mi smo priliku da dobijemo koncesijno finansiranje od strane iskusnih koncesijnih firmi propustili još tamo 2006-2007. godine, i to pre svega zahvaljujući tadašnjem ministru za infrastrukturu i današnjem koji je prosto najiskusnije firme iz Francuske, iz Nemačke ostaju ispod crte, a dobili smo Alpinu koja nije imala nikakvog iskustva i na kraju znamo kako se završilo sa Alpinom. Prema tome, očekivati da će Kinezi ući u neke koncesijne radove, ja sumnjam. Nije i poznato.
Postoji samo, da kažem, postoji jedan nagoveštaj da bi eventualno u januaru ili februaru moglo doći do sporazuma koji bi podrazumeo sledeću varijantu. Dakle, da na ovih 102 km koje mi gradimo iz četiri deonice, od kojih su dve kineske, jedna azerbejdžanska, jedna je naša izgrađena, da deo sa mostom od Obrenovca do Surčina i deo od Čačka do Požege, to je negde ukupno oko 47-8 km, grade Kinezi i da to bude koncesiona, da dobiju verovatno čak 35 godina koncesiona svih 150 km.
To je bilo još i u vreme.
To je nešto što je, ali to vidite koliko je to zaista skupo za nas. Dakle, uložili smo 2/3, plaćamo kreditno, dajemo
se radi o čisto komercijalnim poslovima, jer pošto sam ja bio uključen, da sam bio i diplomat u Francuskoj, recimo i tada se tražio, koncesionari su tražili ne samo onaj deo od Beograda do recimo Čačka ili Požege.
Ovdje ću morati da vas prekinem za čas, profesore Simiću. U ovim trenucima počinje ceremonija otvaranja 4. ekonomsko-trgovinskog foruma samita Kine i 16 država centralne i istočne Evrope. Slušamo uvodna izlaganja, prisutnima se obraća Željko Sertić, ministar privrede.
Ispred Vlade Republike Srbije obratit će vam se predsjednik Vlade, gospodin Aleksandar Vučić. Nakon toga govorit će njegova ekscelencija premijer Republike Češke Bohuslav Sobotka. U ime Narodne Republike Kine obratit će vam se njegova ekscelencija premijer Li Keqiang. U svetlu trgovine i ekonomije pozdravit će vas ministar trgovine Narodne Republike Kine, gospodin Gao Hucheng. Srbija i Beograd i ovog puta bit će vam dobri domaćini. Živeli!
Počeo dakle ekonomski forum, obraća se premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Poštovani prijatelji, poštovani predsjednici vlada, poštovani premijeru druže Li, dragi uvaženi gosti, hoću da vam poželim dobrodošlicu u našu Srbiju, u naš Beograd. Čast je biti domaćin ovog velikog događaja. Forum nam je pružio priliku da ugostimo preko 1800 predstavnika država i poslovnih delegacija iz Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Omogućio nam je da budemo mesto na kojem se sreću ekonomije istoka i zapada, zvaničnici i poslovni ljudi razgovaraju o novim mogućnostima za ekonomski rast i razvoj naših zemalja. Slogan današnjeg samita je novi pokretač, nova snaga, nova platforma, predstavlja novi moto, pogon i energiju i za našu Srbiju. Stara kineska poslovica kaže da je najbolje vreme da posadimo drvo bilo pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je danas. Tu priliku ne smemo i nemamo pravo da prokockamo. Naš cilj je da odnose u centralnoj i istočnoj Evropi unapredimo, da učimo i izvlačimo pouke iz naše prošlosti i utiremo novi put izgrađen na principima saradnje, napretka i mira na Balkanu, ali i celoj Evropi. Pre svega, ono zbog čega smo ovde na ovom forumu, da unapređujemo naše ekonomije i naše ekonomske odnose. Predviđanja kažu da će tokom narednih 5 godina skoro polovina ukupnog ekonomskog rasta u svetu doći iz Azije. To ovaj forum čini izuzetnom prilikom da se istraže sve mogućnosti za stvaranje novih ekonomskih šansi, otvaranje radnih mesta i podstakne ekonomski razvoj u našem delu Evrope. Predugo su vlade u našem regionu dosledno birale političku pogodnost umesto ekonomske mudrosti. Godinama smo govorili da kada je trebalo da kažemo ne. Uvek, i polazim pre svega od nas iz Srbije, kritikujemo sebe jer tako ćemo biti u stanju da stvari brže promenimo. Ali to naravno nije bio samo srpski problem. Posledica lošeg vladanja u nekim od naših zemalja bio je rast budžetskog deficita, javnog duga, pad životnog standarda građana. Zarad opstanka na vlasti neretko smo pristajali na uništavanje života i budućnosti naše dece. Kompromise protiv budućnosti više nemamo pravo da činimo. Jedan bivši evropski premijer jednom je rekao da je umetnost liderstva znati reći ne. Jako je lako reći da. Moramo da naučimo da kažemo ne. Jer govoriti uvek da i svima izlaziti u susret završava se pogubno, obično i po lidera i po naciju koju je vodio. ne neodgovornosti, da zdravom razumu, poštovanju reči i pouzdanosti, ne deficitima, da fiskalnoj konsolidaciji, ne rasipanju, da investicijama i rastu. Za to nam je potrebna hrabrost i odlučnost. Za to nam je potrebno novo i drugačije liderstvo i snaga. Uveren sam da ljudi u našem delu Evrope to odlično razumeju, te da pored svih teškoća sa kojima se suočavaju, takvu politiku podržavaju, jer to je ozbiljna, to je odgovorna politika. Želeo bih da zahvalim Narodnoj Republici Kini, našem snažnom i pouzdanom partneru, ne samo zbog poverenja u Srbiju i potencijal ovog regiona, već i zbog toga što su nam pružili primer kako ekonomije i one poput naše mogu da krenu ka oporavku i rastu. Od kineskih prijatelja smo uvek učili i učit ćemo. Toga se ne stidimo, time se ponosimo. Ovaj region mogao bi da postane naredni pokretač rasta u Evropi, lokomotiva koja pokreće evropske ekonomije iz opasne zone stagnacije. Postoji veliki potencijal za kontinuirano partnerstvo, naročito u oblastima saobraćaja, infrastrukture i energetike. Privredni rast je naš prioritet. Posvećeni smo tome da iskoristimo svaku moguću priliku koja će pomoći našoj zemlji i regionu da napreduju. Ali za to postoje dva uslova. Kao prvo, cilj ovog regiona su investicije. U ovom regionu je potrebna injekcija poverenja i snage. To je suština ovog foruma. Stvoriti privredna partnerstva između Kine i zemalja regiona koja će podstaći investicije, pokrenuti infrastrukturne projekte, razmeniti znanja i unaprediti naše ekonomije. Ali drugi uslov zavisi od nas i to je mnogo teži zadatak. Moramo da reformišemo sebe, moramo da se promenimo. Niko neće da ulaže u nas ukoliko mi sami ne ulažemo u sebe. U tom smislu mi smo spremni da prihvatimo neka od izvanrednih iskustava iz centralne Evrope, baltičkih zemalja i Poljske, da pokušamo da budemo odgovorni onako i onoliko koliko su narodi iz tih zemalja bili posvećeni svom napretku. Nadamo se da Srbija može da posluži kao ova nova platforma, mesto na kojem se budući poslovni dogovori, investicioni planovi i stvaranje novih zajedničkih kompanija mogu dogovarati i organizovati. Nadamo se da ćemo postati ona tačka u Evropi na kojoj se nove ideje i nove mogućnosti za prosperitet mogu negovati i koristiti kao pokretači privrednog rasta. Naša zemlja je odlučna u tome da iskoristi svoje strateške i konkurentne prednosti i ne propusti prilike koje su pred njom. Za moju zemlju, za Srbiju, članstvo u Evropskoj uniji je nacionalni prioritet. Cilj nam je istovremeno da kroz ulaganje u infrastrukturu, kroz železnice, luke i vazdušni saobraćaj Srbiju učinimo mostom koji povezuje istok i zapad. Pristupom na evropsko, azijsko, bliskoistočno tržište u dobroj smo i poziciji da postanemo jedan od centara za trgovinu u regionu. A sada i posle dogovora sa kineskom i mađarskom stranom, ukoliko izgradimo železničku prugu Beograd-Budimpešta, preduzimamo korake da našu viziju pretvorimo u stvarnost. Završetak ovog regionalnog projekta, koji je za nas jedan od najvažnijih, omogućiće brže kretanje robe i putnika i unaprediće veze između zemalja centralne i istočne Evrope. Most Zemun-Borča, koji je završen, služi kao primer uspešne ekonomske i trgovinske saradnje, kao dokaz dobrog i zajedničkog rada Srbije i Kine. Takvih planova i projekata ima još mnogo. Kada razmišljam o budućnosti, vidim jasnu sliku Evrope povezivanja, Evrope rasta i razvoja, tehnoloških inovacija, ali pre svega naš region koji će se odlikovati odgovornošću, ozbiljnošću i teškim radom u želji da se vrednosno i u svakom drugom smislu priključimo najrazvijenijem delu našeg kontinenta. Mi u Srbiji preduzeli smo teške, ali neophodne mere koje će nas izvesti na put političkih, pre svega ekonomskih reformi. Smanjujemo budžetski deficit, privatizujemo loša i neefikasna državna preduzeća i uvodimo druge mere kako bismo unapredili propise i Srbiju učinili zaista otvorenom za biznis, dobrim mestom za ulaganje i sa zapada i sa istoka. Pored zakona o radu, privatizaciji, stečaju, penzijama, doneli smo i novi zakon o planiranju i izgradnji. Osnovali smo Kancelariju za brze odgovore i ubrzali procedure za izdavanje građevinskih dozvola. Po tom pitanju gledali smo se na naše makedonske i hrvatske prijatelje. Prethodno doneli smo, kao što rekoh, set modernih zakona, a sopstvenom odlukom krenuli smo u provođenje teških mera štednje. Znate koliko političkog rizika to nosi sa sobom, ali donosi korist za naš narod, za naše građane i za buduća pokolenja. Odlučni smo u tome da našu ekonomiju učinimo konkurentnijom i da se postaramo da Srbija bude privlačno mesto za ulaganje. investitori, oni koji dolaze u Srbiju, oni koji ulažu svoj novac u Srbiju, mogu da računaju na sigurnost svog kapitala i na sigurnost svog profita i na nedvosmislenu podršku vlade Srbije. Smatramo da su ekonomski rast i stvaranje radnih mesta zajednički cilj za sve prisutne. Prosperitet jedne zemlje ne mora i ne sme da bude na štetu druge. Ukoliko radimo i delamo zajedno, jačanje ekonomskih veza između naših zemalja doneće dobrobit svim građanima. Verujem da je ovaj forum početak boljih vremena i bliže ekonomske saradnje za ceo region. On je dokaz kako partnerstvo i zajednička vizija mogu podstaći promenu i bolju saradnju naših zemalja. Hvala vam i još jednom dobrodošli u Srbiju i osjećajte se kao kod kuće. Hvala vam najlepše.
Slušate specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. Ovo je prenos otvaranja 4. ekonomsko-trgovinskog foruma samita Kina i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. U ovim trenucima okupljenima se obraća
Vážený pane predsedo vlády Srbské republiky,
premiér
vlády Čínské lidové republiky,
Češke, slušamo.
Vážené paní premiérky, páni premiéři, dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že dnes máme další výjimečnou příležitost se setkat, vyměnit si názory, jak v praktické rovině skloubit zkušenosti z ekonomické transformace v našich zemích střední, východní, jihovýchodní Evropy s čínskou politikou otevřenosti a ambiciozních reform, které sleduje současné vedení Čínské lidové republiky. Věřím, že historická zkušenost naší části evropského regionu a zejména reformní úsilí v jeho jednotlivých zemích v oblastech, jako je například zdravotnictví, sociální ochrana nebo zlepšování stavu životního prostředí, mohou být zdrojem inspirace pro udržitelný rozvoj čínské společnosti a zvyšování kvality života lidí ve všech našich zemích. Jsem rád, že právě zmíněné zdravotnictví je i v bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou významným pilířem vzájemných kontaktů, jednoznačnou prioritou, a vedle pravidelných kontaktů ministrů se jedná zejména o partnerství českých a čínských nemocnic,
Českou,
možnost ozdravných pobytů čínských dětí v českých lázních, lázeňskou a zdravotní turistiku a spolupráci v oblasti tradiční čínské medicíny. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás informovat o tom, že v červnu roku 2015 plánujeme uspořádat
tradicionalnoj kineskoj medicini. Dame i gospodo, hteo sam da vas obavestim da juna 2015. godine planiramo da organizujemo u Pragu prvi summit, zdravstveni summit, upravo u ovom formatu 16+1, kome će prisustvovati ne samo ministri zdravlja, već i doktori, naučnici, i vi ćete biti učestvovati takođe, vi predstavnici različitih kompanija i firmi. Važan podstrek za jačanje ekonomskih veza, turizma i odnose između ljudi nesumnjivo podrazumeva ovakve redovne kontakte i podrazumeva i saobraćajnu infrastrukturu, i mi pregovaramo između o otvaranju redovne linije između Praga i Šangaja, tako da ćemo moći da iz Praga onda uspostavimo letove između svih zemalja centralne istočne Evrope. Češka je aktivan učesnik u ovom formatu 16+1 i mi koristimo ovu priliku da produbimo i svaku priliku da probudimo saradnju sa Narodnom republikom Kinom i već smo spremni na to da sprovodimo ove sporazume koje su potpisani između Evropske unije i Narodne republike Kine. Radi se ovde o kineskom ekonomskom forumu Briselu i sastanku lokalnih lidera koji se desio u avgustu, a sasvim je jasno da mi ne možemo da jednostavno pasivno posmatramo ovaj proces, već hoćemo da budemo aktivni učesnici i da budemo pogonska snaga ovog procesa. Organizovanje ova dva događaja ove godine zasnovano je na tome da naš region treba da ima pogonske snage kada se radi o investicijama. Ne radi se ovde o tome da mi samo želimo da igramo aktivnu ulogu na ovoj platformi 16+1, već i na nivou celog regiona. Regionalna saradnja sada stiče jednu novu dimenziju. Radi se o mogućnosti za saradnju sa kineskim provincijama i predstavnicima regiona centralne, istočne Evrope i jugoistočne Evrope. Dame i gospodo, hteo bih takođe da vas obavestim da Češka Republika ima nameru da organizuje 2016. sastanak premijera, upravo 16+1 formata u Pragu. Veoma mi je drago što mogu da kažem da naši sastanci i naše teme su takođe predviđene i u smernicama iz Bukarešta i Beograda i sve to govori da je ova platforma jako životvorna. Vrlo je važno da razgovaramo o svim aspektima. Ono što imamo zajedničko, što želimo da postignemo, jeste da želimo da damo bolji kvalitet života, da obezbedimo bolji kvalitet života za naše građane, da se borimo protiv korupcije, za bolje standarde životne sredine i za jačanje zakona i propisa. Siguran sam da mi želimo da se međusobno razumemo, siguran sam da mi želimo da vodimo razgovore. Takođe sam uveren da ovaj mehanizam već je postavljen na čvrstim temeljima i da aktivnosti kao što je Kineski investicioni forum i sastanak lokalnih lidera može voditi veoma ambicioznim i uzajamno korisnim projektima u ovom delu Evrope koji naravno su u vezi sa Narodnom republikom Kine. Premijeru Srbije, gospodine premijeru Kine, gospodo premijeri, dame i gospodo, dozvolite mi da vam se zahvalim na izvanrednoj organizaciji ovog sastanka ovde u Beogradu. Ja se sa radošću iščekujem nastavak diskusije i uveren sam da je naš današnji sastanak odlična prilika da se osnaži naša uzajamna saradnja i razmena na svim nivoima. Hvala vam.
Govorio je premijer Češke Republike Bohuslav Sobotka. Naredni govornik koji će pozdraviti okupljene je takođe i domaćin skupa, premijer Narodne Republike Kine Li Keqiang.
Gospodine
premijeru Vučiću, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da dođem u ovu lepu zemlju, Srbiju, i da prisustvujem četvrtom samitu, ekonomskom i trgovinskom samitu, forumu između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Ovom prilikom ćemo uspostaviti savet Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, što će označiti novi korak i novu fazu u našoj saradnji. U ime kineske vlade želim da vam čestitam na otvaranju ovog foruma i na uspostavljanju poslovnog saveta. Možda ste primetili da iako se nalazimo ovde, iako je ovde veoma toplo u ovoj prostoriji, u ovoj sali, zima u severnoj hemisferi nije preterano prijatna. Mnoge zemlje sada doživljavaju hladno vreme, tamo je hladno. a hladni vazduh na neki način odražava i temperaturu koja vlada u svetskoj privredi. Današnja svetska privreda donekle je spora i privredni trendovi su u zemljama takvi da mnoge zemlje se suočavaju sa padom u ekonomskom smislu. Neke nove nastale privrede, neke privrede koje su tek sad u nastajanju i u povoju suočene su sa devaluacijom, sa smanjenjem vrednosti svojih valuta. A svetska privreda na neki način i pati od sve većih inflacionih pritisaka, kreće se u smeru ka dole, a pitanje je da li će se situacija pogoršavati i mi moramo da se pripremimo za takvu eventualnost. Poboljšanje života ljudi je takođe važno pitanje, a isto tako i mir i stabilnost u zemljama i celom svetu. Ali siguran sam da ako sve zemlje budu u potpunosti koristili sve svoje potencijale, sva svoje preimućstva i prednosti, onda svetska privreda neće patiti od problema, već će izaći iz poteškoća kojima se nalazi i nastaviti da se kreće napred. Kada se radi o svetskoj privredi, potrebno je da sprovedemo takvu saradnju između partnera koji se međusobno dopunjuju, kao što je saradnja između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. To je takva vrsta saradnje gde obe strane mogu u veoma velikoj meri da se dopunjuju i mi se nalazimo sada u položaju da možemo i dalje da pojačamo i osnažimo tu saradnju. A to govorim zato što verujem da zemlje centralne istočne Evrope i zemlje u celom svetu imaju velike potencijale, postoji na neki način jaz između severa i juga, a isto tako postoji i jaz između nekih delova Kine i nekih delova Evrope. BDP je samo 40% u Kini od onoga što je prosek u Evropi, a u zapadnoj Kini, a BDP po glavi stanovnika je samo na nivou 40% od nacionalnog nivoa, a to je deo u kome živi nekoliko stotina miliona Kineza, ali ja verujem da taj jaz je upravo onaj iz koga, u kome se nalazi potencijal. Velike zemlje Evrope imaju napredne privrede, naprednu tehnologiju, ali zemlje centralne istočne Evrope imaju veliki potencijal za razvoj. Kada se o Kini radi, mi imamo dovoljne proizvodne kapacitete, imamo dovoljno stranih valuta, i Kina ima sva ta preimućstva.
Kina se okreće
od robe široke potrošnje, od proizvodnje robe široke proizvodnje ka tome da postane veliki proizvođač napredne opreme, napredne tehnologije, kao i veliko tržište koje može da privuče kvalitetne proizvode iz čitavog sveta. A upravo tu leži komplementarnost, dopunjavanje između naše dve strane i kroz našu saradnju. U današnjim uslovima i kada su u pitanju također situacije u kojoj postoje veliki suvereni dugovi, Kina je bez oklevanja priskočila u pomoć. Mi smo kupili obveznice nekih evropskih država i time poslali jak i snažan signal da je Kina odgovoran investitor, dugoročan investitor kada se radi o evropskim obveznicama. Kupili smo obveznice iz jugoistočnih zemalja, ne samo da bismo pomogli tim zemljama, već da bismo pomogli i sebi. Želimo da vidimo stabilnu, prosperitetnu, snažnu Evropu, želimo da podržimo evropske integracije i želimo da vidimo i snažan evro. Sada mi omogućavamo dalju saradnju, mi promovišemo dalju saradnju između naših zemalja, zato što je to takođe korak na putu integracije. Takva saradnja sprovodi se u okvirima Evropske unije. Znamo da postoje neke zemlje centralne istočne Evrope nisu članice Evropske unije. Ja verujem da je to takođe dobro kada se radi o integracijama. Naravno da naša saradnja nije moguća bez stabilnog i mirnog političkog okruženja. Mi sada vidimo da postoje neka pitanja, da postoje neke tačke koje su pod znakom pitanja, ali ništa ne treba da utiče na investicije. Ukoliko preduzetnici ne ulažu, onda tržište nema poverenja i ne može privreda da postigne rast. Upravo zbog toga je stabilnost bitna, bitan preduslov. Naše dve strane imaju potrebu za investicijama u infrastrukture, u infrastrukturni razvoj, a devizne rezerve Kine su dovoljne i tu postoji takođe i snažni kapaciteti za proizvodnju u Kini, a postoji i potreba za infrastrukturnim razvojem u zemljama centralne istočne Evrope i to takođe može pomoći da se stvori povoljno okruženje za privredni rast i razvoj. Dame i gospodo, poslednjih godina saradnja u trgovini, investicijama, infrastruktura između Kine i zemalja centralne istočne Evrope veoma brzo raste. Prošle godine mi smo objavili smernice za saradnju i 80% inicijativa za saradnju iz tih smernica su sprovedene, a ove godine trgovinski objem očekuje se da bude preko 60 milijardi američkih dolara. To je poraz za 10% i to je zaista nešto što privlači veliku pažnju, a to ne bi bilo moguće bez velikih doprinosa koje ste svi dali. Kasnije ćemo imati sastanak lidera, sa svih lidera centralnih i istočnih zemalja, centralne i istočne Evrope i mi ćemo dati smernice takođe koje će opet predstavljati plan i nacrt. Nadam se da ćete vi u tome videti odličnu mogućnost da ćete iskoristiti tu priliku i da ćete omogućiti da se naša saradnja odvija na jednom višem nivou. Verujem da postoji ogroman potencijal kada se radi o infrastrukturi, o povezanosti, saobraćaj je veoma važno pitanje i upravo je potrebno da ovde postoji podrška vlade u ovom regionu, a da treba da postoji i takođe interesovanje poslovne zajednice. Postoji tu puno luka koje su vezane sa obraćajnicama i sve te saobraćajnice će poznačiti još veće tržište. Nadam se da će naše prisustvo ovde omogućiti da se sada preuzme aktivna uloga u svim tim, u svoj toj konektivnosti kada se radi i nadam se da će Srbija moći da zaista pruži jako važan saradnju u tom smislu. Kada se radi o opremi, mi imamo tu velike potencijale. Kineske kompanije imaju jako mnogo iskustva. Kada se radi o razvoju infrastrukture, imamo kvalitetne i kvalitetnu i rentabilnu opremu. Koja je veoma konkurentna na međunarodnom tržištu, na tržištu celog sveta. I ako bismo mi uspeli da povežemo kineske kapacitete, proizvodne kapacitete za opremu sa potrebama za investicijama koje su prisutne u zemljama centralne istočne Evrope, mi bismo onda mogli da unapredimo ekonomski rast i razvoj ovog regiona i da postignemo rezultate koji su od velike koristi za obe strane. Nadamo se da ćemo moći da uspostavimo fabrike u ovom delu Evrope i da proizvedemo opremu, materijale, postrojenja koja su potrebna za razvoj infrastrukture na lokalnom nivou, a to će stvoriti nova radna mesta takođe ovde u ovom regionu i na lokalu i samim tim će moći da se iskoriste u velikoj meri ili u punoj meri kineski kapaciteti. Sledeće što nam je potrebno jeste da izgradimo jaču finansijsku saradnju. Mi sada imamo projekte finansijske saradnje, međutim sada tu postoje neke poteškoće vezane za financije i potrebno je da tokom ovog sastanka kineska vlada predloži uspostavljanje koordinacionog okvira između Kine i zemalja centralno istočne Evrope kada se radi o finansijama. Tu će moći da se slede pravila tržišta i da se kombinuju finansijski aranžmani između dve strane i takođe da se dođe do novih investicionih i finansijskih modela. Jasno je da će zemlje regiona moći da iskoriste preostale kreditne linije od 1,7 milijardi dolara, a s kineske strane možda će moći da se spuste troškovi kreditni kako bi se podržali investicioni projekti. A sa kineske strane takođe možemo da uspostavimo novi investicioni fond koji je u vrednosti od 3 milijarde američkih dolara i mi sa radošću očekujemo nove modele saradnje kao što su privatno-javna partnerstva, kao što su razni leasing aranžmani. To će učiniti našu saradnju efikasnijom, produktivnijom. A takođe ćemo time verovatno i ostvariti želje država i država članica Evropske unije i one koje to nisu, a sve to naravno u skladu sa pravilima koje važe u Evropskoj uniji. Mi ćemo takođe povećati iznos koji je na raspolaganju Fondu za saradnju između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Osim toga, postoje još mogućnosti za poboljšanje trgovinske razmene. Prošle godine postavljeni su ciljevi za 5 godina, znači cilj je da se za 5 godina udvostruči razmena i tokom poslednje godine mnogo toga je postignuto, dobri rezultati su postignuti, na primjer tokom prvih 10 meseci ove godine Crna Gora je udvostručila izvoz u Kinu. A mnoge zemlje su imale rast izvoza u Kinu za 20 ili 30%. recimo Češka i Rumunija, njihovi proizvodi su omiljeni u Kini, postoji još mnogo proizvoda koji su vrle konkurentni i preduzetnici sa poslovni ljudi sa obe strane treba da osete puls tržišta i da izađu susret potrebama potrošača i željama potrošača, a kineska vlada će obezbediti usluge, službe i platforme radi promovisanja vaših proizvoda u Kini. Juna sledeće godine imat ćemo jedan sajam investicija i trgovine upravo u ovom formatu 16+1 i očekujemo vaše učešće i unapred mu se radujemo.
就近进行中国装备产能的合作同时，Verujem
da proizvodnja ovde u lokalu i lokalna saradnja u vezi sa opremom da će za to biti obezbeđeno veće tržište. Ovde bih hteo da naglasim da, iako se ovo, je ovo ekonomski i trgovinski forum, to je i temelj, kultura je temelj za saradnju na ekonomskom i trgovinskom planu. Na primer, sada imamo sistem prevođenja i ja prosto nisam razumeo prvi deo govora češkog premijera. A to znači da bih možda mogao da naučim još neki jezik. Ali ono što sam shvatio jeste da se Češka republika raduje uspostavljanju saradnje u vezi sa zdravstvom sa Kinom i da će unaprediti našu saradnju u toj oblasti, podići na jedan viši nivo. Ljudi će, razmena među ljudima će poboljšati međusobno razumevanje ljudi, a za to je neophodno da imamo obrazovanje i obuku stručnjaka. A sada želim da najavim da broj stipendija koje da će se udvostručiti od sledeće godine, broj stipendija koje Kina daje zemljama jugoistočne Evrope i centralne Evrope, jer i kineska privreda ima zadatak da postigne stabilan razvoj i da izgradi infrastrukturu i tako da mora da se postigne ravnoteža i mi smo pred velikim iskušenjima, međutim verujemo da kineska privreda ima veliku moć i veliku otpornost. Mi nastojimo da postignemo rast kroz reforme uglavnom tako što ćemo se strukturno prilagoditi i obezbediti socijalni razvoj i poboljšati život ljudi. Saradnja između Kine i zemalja centralne i jugoistočne Evrope svakako doprinosi postizanju ovog našeg cilja da postignemo bolji rast. Iz Budimpešte, iz Bukurešta do Beograda, Kina je videla da je uvek dolazilo do većeg nivoa saradnje i do novih perspektiva i mi verujemo da je za sve to potrebno imati dve strane. Posebno kineski privrednici žele da iskoriste ove prilike, ove mogućnosti da poboljšaju svoje poslovanje u centralnim i jugoistočnim zemljama. Isto tako želimo da poslovni ljudi iz ovih zemalja dođu u Kinu radi uspostavljanja poslovne saradnje i da i oni vide poslovnu prilike za poslovnu saradnju i da se ova saradnja između Kine i zemlja centralne jugoistočne Evrope digne na viši nivo i da donese više plodova. I iako je sada zima, ipak miriše na proleće, kao što ljudi kažu, kada je tu zima, onda ni proleće nije daleko. I zbog toga treba da očekujemo ovo jedno plodonosno proleće. Hvala vam.
Čuli smo obraćanje premijera Narodne Republike Kine Li Keqianga na otvaranju trgovinsko-ekonomskog foruma u okviru samita 16 plus 1. Ovo je specijalno izdanje emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1. Uskoro nastavljamo razgovor u studiju. Sedamnaest časova dva minuta, ovo je Radio Beograd 1, specijalno izdanje emisije u središtu pažnje gosti u studiju, profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka, Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative, Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Zajedno smo slušali izlaganje kineskog premijera. Šta ste vi doživali kao najznačajnije u ovom govoru?
Ja bih recimo tri neke stvari koje su meni karakteristične, ne samo za ovo što smo čuli i od kineskog premijera, već i u prethodna dva obraćanja srpskog i češkog premijera, i generalno vezano za sam format ove saradnje. To je da svi ističu obostranu dobit u ovom formatu, znači očekuje se takozvana win-win situacija i za Kinu i za ovih 16 zemalja. Kako to vide neki spoljni faktori, o tome nešto malo, malo kasnije. Druga karakteristika je ono što je naglasio kineski premijer, to je dugoročnost ovog projekta. Znači, ovo nije nešto što Kina planira na godinu, dve, tri, već zaista želi na duže staze da pokrene čitav niz projekata koje su njoj bitni. Treća, naravno, karakteristika je, kao što sam format i ističe, to je format 16 plus 1, dakle ta asimetričnost. Zašto je to bitno ističe? Zato što je Kina vidi sve države, tih 16 država, kao jedan region. Ja mislim da je kineski premijer više puta upotrebio tu reč region. Zašto? Zato što upravo zbog onog što sam i napomenuo ranije u toku razgovora, a to je da Kinu interesuje ovaj region kao jedna mreža, infrastrukturna mreža koja je njima jako važna, ne samo za plasiranje njihovih proizvoda u sam taj region, već i kao put ka zapadnoj Evropi, što je možda...
Tako reći, put svile. Da. Da, primjer je istakao, mi imamo, ajde da to nekako prepričamo, napredne tehnologije i opremu, imamo velike devizne rezerve, vi ovdje imate veliko tržište, ali svakako i taj put. Da li tako možemo da...
Ranije je, kao što sam rekao, kineska roba morala preko Suetskog kanala dobiđe celu, znači kroz Mediteran, celu Evropu da pređe, da bi došla do Rotterdama, Antwerpena, Hamburga i onda da se spušta vozovima ka centralnoj Evropi. Sada kada su Kinezi kupili Pirej, praktično preko Suetskog kanala roba ide do Pireja i onda ukoliko se bude izgradila čitava ova mreža o kojoj se govori, sve će tu ići mnogo brže. Neki procene su da će kineska roba dolaziti u Evropu do potrošača umesto 30 dana kao što je bilo do sada, u roku od nekih 20 dana i da će naravno sami troškovi biti mnogo, mnogo, mnogo jeftiniji. Dalje, Pirej je idealna baza, znači za distribuciju tržišta, znači širom Mediterana, Crnog mora, otvara se cela Evropa, otvara se Severna Afrika, otvara se Bliski Istok i Kina će kontrolisati praktično ceo tok transporta robe, morskim i kopljenim putem. I oni će napraviti čitav jednu mrežu, dakle, infrastrukturnih puteva. I drumskim, naravno, kao što je koridor 11, i železničkim saobraćajem, kao što je Beograd-Budimpešta, i morem, kao što je Pirej, možda jednog dana.
Zapravo, zavezuje se kompletna ta infrastrukturna mreža.
Tu treba uključiti, naravno, eventualno, ukoliko se postigne dogovor i oko luke Beograd, odnosno luke Dunavu, što će takođe biti jako važan geostrateški.
Da dodamo još i rečni saobraćaj na čitavu priču. Absolut. Profesore Simiću, šta ste vi čuli kao najvažnije u obraćanju kineskog premijera ili šta Kina zapravo hoće i može?
Ja nisam čuo mnogo onoga što nisam i znao, jer upravo krajem prošle nedelje sam učestvovao na sličnoj konferenciji koja je održana u Istanbulu, gde se govorilo zapravo o glavnim partnerima na tom takozvanom novom putu svile koji polazi iz Kine, negde tamo iz Sijana i za koji bi Turska bila logična destinacija, kao što je to već bio i stari put, klasični put svile. Znači, reći o projektu koji je prošle godine lansirao kineski predsjednik Xi Jinping u govoru u Astani na Nazarbajevu univerzitetu u Kazahstanu. Projekt koji je među vremenu postao, kako da kažem, jedan noseći projekat, strateški projekat kineske politike i on već je počeo, kako da kažem, da se ostvari u praksi tako što, kao što je Aleksandar rekao, Kina želi da jedan deo svog, taj put svile ima dva koridora, ima kopneni koji ide kroz, trenutno ide iz Sečuana na Rusiju, na Transsibirsku željeznicu, tu je prošlo kada je stigao neki voz do Duisburga, sad je skoro stigao do Španije, jedan još drugi eksperimentalni voz sa kineskim kontejnerima. Postoji i taj vodinj o kojem je Aleksandar govorio i tu je u februaru prošao prvi voz i kroz Srbiju na putu tamo za Češku, čini mi se za Prag, također sa robom iz Kine. Drugim rečima, radi se o dva strateška koridora koji ovdje imaju ekonomski značaj, ali mnogi smatraju da Kina njima daje i vojno-bezbednostni značaj, jer sva kineska trgovina je usmerena preko otvori slobodnih mora i naročito onih Moreuza koje kontroliše Amerikanci i u situaciju koja se više ne može isključiti da dođe do nekog zaoštravanja između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, praktično Kina bi bila vrlo ranjiva i na izvoz i na uvoz, tako da upravo ta mreža koja se gradi sada preko tog novog puta svile, ona je u središtu Azije gde je van domašaja Sjedinjenih Američkih Država i otuda ovi dobri odnosi sa Rusijom koja je sada pod pritiskom Amerike potpisala ove godine preko 500-600 milijardi dolara vredne ugovore o izgradnju ovih gasovoda snage Sibira, čini mi se, i Jamal ili kako se zove Altaj. Tako da mi se čini da se tu u središtu Azije stvara nešto dosta značajno. Ovo što gledamo je u stvari jedan refleks svega toga što se u ovom trenutku pravi, znači negde između Pekinga, Moskve i Istanbula.
Dosta samo deo jedne šire priče.
Da, deo jedne šire priče u kojoj se ova priča koju je Fenji Jabao šlanila sirao, znači 1+16, predstavlja i deo te njehove strategije novog puta svile i zapravo mi tu se nadamo da bi smo mogli dobijemo ono što čemu smo se nadali da možemo dobiti sa Južnim tokom. Znači, čuli smo i govoru premijera Vučića da on želi da Srbija bude saobraćajno čvorište, međutim, realnost je u ovom trenutku dosta drugačija.
Vi ste već izrazili sumnju, na početku emisije ste rekli da ne ispadne kao sa Južnim tokom, odakle razlozi za taj pesimizam?
Pa sam Južni tok, otkazivanje Južnog toka, jer ako pratite, čak uprkos...
Ali on je deo jedne političke situacije. Trenutno Kina ne učestvuje ni u kakvom sukobu te vrste.
Znate, ako pažljivo čitate sve analize koje se pojavljuju u Foreign Affairs, u krugovima obavljanja administracije, oni čak dugoročno Rusiju uopšte ne vide kao protivnika, vide kao jednu zemlju sa opadajućim stanovništvom, sa opadajućom ulogom na međunarodnoj sceni i u ovom trenutku kao jednu jedan problem, ali dugoročno smatraju da jedina zemlja kojim se može suprotstaviti i kojih je već ove godine, vi znate šta je PPP, po PPP-u je Kina premašila američki bruto proizvod, iako je u onim deviznim kursevima to još uvijek na strani Amerike. Znači, dugoročno Amerikanci vide Kinu kao jedinog rivala koji ih može ozbiljno ugroziti, i to ugroziti na čitavom nizu pitanja. Da, Kine isto znaju. Kina u ovom trenutku razvija i svoje mišiće, odnosno svoju oružanu silu, ali dostavimo to, ipak
nesumljivo, ta trka sa dva igrača je u toku i da. To ćemo pratiti, a imat ćemo vremena i u ovoj emisiji da se vratimo na tu temu. Mene sad zanima, u ovom trenutku čuli smo dakle šta Kina i želi i može i hoće ovdje u ovom delu sveta, kako zemlje koje su uključene u aranžman, dakle 16 zemalja, da iskoriste sve prednosti koje su ovdje ukazane, Gore Nikolić?
Pa ono što sam ja čuo, što me obradovalo, to je, pomenuo je premijer Kine koncesije, i to je ono što mene u suštini i našu zemlju najviše zanima, zato što...
Rekao je drugi modeli.
Ne, rekao je baš koncesije, rekao je koncesije i leasing, rekao je baš koncesije, i ako je dobro prevedeno, naravno, ko će ga znati. I to je ono što je po meni vrlo važno, zato što je to u stvari jedini prostor gdje mi možemo da nađemo svoje mesto. Kad je pitanju izvoz, spomenuo je također premijer Kine, izvoz je skroman, izvoz je toliko skroman da je više od 100 puta manji od našeg uvoza iz Kine. Tako da Kina ima jedan interes dodatni, a to je da ofanzivom šarma na neki način, nekim malim ustupcima omogući da se ovakva situacija u kojoj je ona najveći dobitnik globalizacije u svijetu, a i u našem regionu vrlo izražen, dakle malo evropskih zemalja poput Njemačke koje su u saradnji sa Kinom dobitnici. Dakle, uglavnom smo mi svi veliki, mi uvozimo robu po jeftinim cenama, Kina je konkurentna, ali mi uvozimo 100 puta više nego što izvozimo u Kinu. Mm-hmm. Kaže, Crna Gora je povećala duplo, pa jeste, ali sa nekoliko stotina hiljada dolara na...
Jasno, tu su Poljska i Slovačka očigledno predvode ovu grupu zemalja kada je u pitanju razmjena, ali kineski premijer je rekao da se nada da će trgovinski obim preći tih 60 milijardi američkih dolara kada je u pitanju u ovaj region, jer on ukupno za sada ima manji obim razmjene nego što je to, na primjer, između Kine i Italije pojedinačno.
Naravno, međutim, problem regiona je i taj debalans. Debalans je tako snažan da prosto kod većine ovih zemalja, recimo regiona, to sam baš posmatrao, dakle, recimo dobro stoji Bugarska koja ima 10 puta manji izvoz od uvoza, ali oni su sjajno plasirani. Mi smo šampioni iz Crna Gora, dakle...
Oni imaju kinesku fabriku automobila.
Jeste, imaju...
Great Wall Motors, prave ove čerije što ova komunalna policija vozi po Beogradu, tako da oni imaju nešto
imaju
malo
sreću,
produktivni.
E sad, možda mi zaista budemo imali sreće da i kod nas dođe neka kineska investicija koja bi...
E, to je ono čemu se zapravo svi nadaju. Kreditna linija je jedno i ona jeste zaista velika, priča se o 10 milijardi, dakle, međutim, ključna reč su investicije.
E, a toga ja nisam puno čuo, dakle, ja barem nisam čuo najave investicija, ja sam čuo da oni imaju kod njih sve to tamo. I što bi oni ovdje pravili kad već tamo mogu lepo da proizvedu. I suštinska prednost Kine, da se razumemo, i to je ono što je čini zaista globalnom ekonomskom supersilom, je njena strahovita ekonomska kompetitivnost koja proističe iz ekonomije, objema i povezanosti kineskog tržišta, u smislu da su komponentaši u blizini, i dakle vi vrlo lako možete napraviti proizvodne lance tako uvezane da nemate premca u svetu. I zato je, recimo, čuvena priča s iPhoneom, kada je Obama pitao prvog čovjeka iPhonea, pa zašto ne u Americi, pa to nije isplativo. Prosto takva je mogućnost u Kini da se proizvodi, toliko je sve jeftinije i toliko ona konkurentna, toliko ona globalno dobro pozicionirana u tom kompetitivnom smislu, da zaista nije čudo što mi imamo takav debalans sa Kinom. I zaista, zahvaljujući i Kini, moramo to da priznamo, da mi danas imamo, dakle, vrlo veliki broj raznih vrsta roba po vrlo povoljnim cenama. Mm-hmm. Dakle, i to je ceo svet. To ne, dakle, nije to...
To je čuju ovaj standard oboren, odnosno kupovnu moć, upravo bez kineske robe. Ja mislim da bi ovdje socijalna situacija, ne samo u Srbiji, nego generalno u Zapadnom Balkanu bila mnogo teža.
Ali se Kinezi trude da zapravo zauzmu jedan novu poziciju i novi imidž sa visokim tehnologijama, sa infrastrukturom s kojom se oni prosto pojavljuju na nekakvom svetskom tržištu. Aleksandar?
Pa, rekao bih da Kinezi pametno igraju korak po korak. Dakle, oni su svjesni da jednostavno dolaze na jedan ipak, bez obzira što, kao što je rekao profesor Simić, oni jesu prisutni na neki način i kod nas i u regionu nekoliko decenija, ali realno ovo je ipak za njih prilično novo tržište, neka nova pravila, pogotovo ova koja se usklađuju sa Evropskom unijom, tako da oni polako ispituju teren. I naravno, prvo što vide kada dođu ovdje je da je infrastruktura u jako, jako lošem stanju. Njih, kao što sam rekao, pre svega interesuje taj transport i interesuju ih veliki distributivni centri. Neki od njih su napravili i u okolini Bukurešta, i u okolini Budimpešta, i u okolini Zagreba. Očekivati da će ih biti još više. Ona, Kina testira. Za Kinu je čitav naš region i Balkan i centralna Evropa prilika da testira svoju tehnologiju, znači na tržištima koji su ipak manje zahtjevni od tržišta zapadne Evrope, tamo tim da se priprema za konkurenciju.
Jasno, utoliko je upravo i most Zemun Boča ili Pupinov most izuzetno značajan,
recimo,
za Kineze.
Recimo, još jedna stvar koja je jako interesantna kod Kineza, a to je recimo njihov fokus na zelenu tehnologiju, odnosno u energetici, znači
obnovljivi
izvori energije. I tu su veliki konkurenti Nemačkoj, što je sad poseban problem u kojem ću možda kasnije.
Volela bih sada da popričamo o projektu od koga se zapravo mnogo očekuje, koji se možda i najviše spominje u vezi sa ovim samitom koji je u toku. Projekat rekonstrukcije pruge ili pruga za brze vozove Beograd-Budimpešta. Šta mi tu dobijamo? Neki kritičari već prigovaraju o ovom projektu u smislu koliko je on rentabilan u odnosu na ulaganja, odnosno zaduživanja. Neka cena koja se spominje je 900 miliona, nešto malo manje od milijarde. E sad, kako ćemo mi to?
Pa čuti, neki projekti pomalo izbunju, počeši od kineskog mosta koji u ovom trenutku ne vodi nigde. Odnosno, bilo bi jeftinije da sve one đake i porodice koje će od njega koristi preselimo u Zemun i praktično u perspektivi on može da omogući Beogradu da prekorači na levu obalu Dunava i vjerojatno će tome doprineti, ali rukom na srcu mislim da smo bez tog mosta i mogli. Drugo, kao što smo mogli bez mosta Nadi, koji, ako ste ga skoro prošli, ne pređe u minutu više od 5-6 automobila. I apsolutno nije alternativa gazeli. Brza pruga među Beograda i Budimpešte, brze pruge su važne za putnike, za brzi saobraćaj. To neće biti one super brze TGV. To su pruge kakve već postoji, recimo, kroz Hrvatsku, tamo posle Batrovaca. To su one varene šine na kojima se može osvojiti brzine od 150 km na sat. Ono što je meni...
Sada trenutno naši vozovi idu 40 km na sat.
Ili 25 na pruzi Beograd, bar i po 3 sati i 10 do bara.
Dobro, ovo kad Budimpešti je 40.
Pa ono kad Budimpešti je najjeftinije, tu nema ni mostova, ni tunela, ni provalija, to je prosto stavite prugu pa idete. Međutim, ono što mene zbunjuje, mi nekog velikog putničkog saobraćaja tu i nemamo. Govori se da bi TGV mogu doći do Budimpešte i tako dalje, to su sve nekako neke dosta fantazmagorični planovi. Ono što mi se čini da bi u ovom trenutku bilo mnogo važnije, to je taj ceo željeznički koridor 10 koji vodi do Pireja, jer to je ono što je bitno. Tu mogu da prođu, međutim, tu nije problem samo infrastruktura. Mnogo veći je problem u brojnim granicama, koje koče taj saobraćaj. Uvijek sam svojim studentima navodim primjer. Uzmite dva kamiona koji krenu iz Soluna sa mandarinama za Minhen. onaj koji krene kroz Srbiju, Hrvatsku, putovaće 300 km manje do Minhena, toliko je put kraći. Ali će prvo doći do Đevđelije, pa će tu stajati jedno 48 sati, pa onda do Preševa, pa tu još toliko, pa će doći do Batrovaca, gde su Hrvati juče započeli kontrolu, pa se čekalo 18 sati za carinsku kontrolu, pa će onda na Breganiji već biti nešto lakše, jer tu je Hrvatska već u Evropska unija, i kad na kraju stigne, možda će negdje usput zateći kako se ovaj kamion koji je krenuo preko Bugarske. Između Grčke i Bugarske Šengenska zona nema važa evropski karneti, nema putevi su loši, ali izgrađena i što je najinteresantnije, putovne koridoru 4 Bugarsko očekuje da je Kinezi izgrade, što za nas dosta smanjuje našu tu čvorišnu ulogu. Evropska unija je izgradila most Kalafat Vidin, Rumunija je izgradila sistem autoputova koji nas zaobilaze prema Mađarskoj, tamo i nešto više Subotice ulaze tamo kod Segedina u Mađarsku mrežu puteva.
Drugim rečima, i šta iz toga da zaključimo?
Pa da moramo što pre da rečimo problem sa Evropljanima, ako vas već ne prime za jedno 10, 15, 20 godina u Evropsku uniju, bar da nam daju status kako imaju Norveška i Švajcarska, da se ta zadržavanja...
Odnosno daleko od mog pitanja, pruga Beograd-Budimpešta, kako se nama isplati?
Pa znači šta, moram da priznam da je lepo imati brzu prugu, sećamo se još one brze pruge Srbije, što su još SPS i to svoje vremena i Slobodan Milošević, ali kažem, za mene u ovom trenutku je mnogo važnije da se izgradi ta infrastruktura, a i zakonski deo, jer za nas jeste važno da ta roba, kao što je već Aleksandar rekao, se samo ne prepakuje, odnosno da se kontejneri ne pretovaruju. Ja sam video inače taj u Pireju, to je čudo Božje, to su na 10.000 kontejnera, nego da ona krene što veće više i preko nas u pravcu, jer to onda daje, kako da kažem, prihod željeznici, to onda daje i mogućnost da se napravi neka prateća industrija, dorada, prerada, pakovanje, raspakivanje i tako dalje. To se nastavlja. Kinezi su zainteresovani, trenutno COSCO, China Overseas Shipping Corporation, kineska prekomorska transportna kompanija, ima krizu, ima velike gubitke, nekde oko 40 milijardi ove godine zbog konjunkture na svjetskom tržištu, ali Kinezi su u principu zainteresovani za solunsku luku, koja je za nas još mnogo i interesantnija.
Tako je, to je sljedeći projekat koji se spominje.
Vidjeli smo da i Milo Đukanović je veoma zainteresan, u krajnjoj liniji upravo ovih dana je kroz Srpski parlament konačno prošla zakon da se put bar boljare, da konačno Kinezima. To je nastavak ovog naše koridora 11.
Ajde da čujemo i mišljenje druga dva sagovornika o ovom ključnom pitanju. Dakle, Beograd-Budimpešta, brza pruga ili pruga za brze vozove, šta mi time dobijamo?
Ja mislim da je svakako to u ovom trenutku najinteresantniji projekat. Srbija dobija, ne samo da dobija brzu prugu, već može da ubire i značajne tranzitne takse za kinesku robu. To je nešto slično onome što je Srbija mogla da dobije
od Južnog toka. Što
znači,
smo
i infrastrukturu, i jeftiniju robu, i skladištenje, i tranzitne takse. Činjenica je da su neke druge države, recimo Mađarska je pokušala da dobije pomoć od Evropske unije, tražila je formalno od Evropske unije pomoć oko pruga. Tražila je da Evropska unija finansira brže pruge u Mađarskoj i Evropska unija je to odbila. I naravno sada je ovo za premijera Orbana, ovo je izvanredna šansa koju ne želi da propusti, odnosno ne želi da mu se desi isto što mu se desilo pre par nedelja sa Južnim tokom. Dakle, u svakom slučaju mislim da je ovo jedan projekat koji će se, s obzirom na očekivane intenzite tranzita robe, isplatiti u jednom, rekao bih, rekordnom roku.
Gorane? Koliko čujemo, da, možda još da dodamo da je već studija o izvodljivosti u toku današnjeg dana na bilateralnim sastancima premijera Vučića sa kineskim ministrom Yangom Cuantangom. Bilo je reči upravo o ovoj pruzi i dogovoreno je da studija o izvodljivosti bude završena do juna sljedeće godine, a izgradnja do juna 2017.
Ma, to je stvari jednostavno. Dakle, ako su Kinezi zaista zainteresovani, to će biti koncesija i onda prosto tu nema nikakvih problema. Dakle, potpuno podržavam, sve što je koncesija je dobrodošlo, sve što je kredit nije dobrodošlo. I tu je stvar vrlo jednostavna. Dakle, mi ne možemo, ako oni zaista mogu da obezbede da iz Pireja, iz Soluna, glavni, dakle, pravac dotoka robe kineske koja će dakle, tu stizati brodovima bude preko pruge koja bi išla kroz Srbiju, to je za nas sjajno. A ako je to tako dobar posao, oni će svakako biti spremni da to daju koncesiono.
A da li očekujete takav aranžman na osnovu ovoga što smo čuli?
Ne, ne očekujem, zato što to uopšte nije pomenuto.
E, ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, posvećeno samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope.
Just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. Just kept on moving, never reaped what he could sow, and he was a friend of mine. Satisfied, and he was a friend of mine. He never done no wrong. He never done no wrong. Thousand miles from home, and he never harmed no one, and he was a friend of mine. A friend of mine. He was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Od reditelja Gladijatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Filma.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil, vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam, ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Šljive, znam, ali Forte se pije najviše do 14 dana, šta posle?
Posle uzmite običan Laksomucil, vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte, znam. Da uzmem ja oba, hm?
Pa uzmite oba, prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sad. Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Big Band RTS. Večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće. Vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija. Suzana Labazan. Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 15. do 19. decembra. Šaran kilogram 298, Grand kafa 200 grama 175, Medveđa krv litar 179 dinara i 30% popusta na sve igračke, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Eko.
Sedamnaest je časova 33 minuta, ovo je Radio Beograd 1 i specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, posvećeno samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Kao što znate, u centru Sava u toku je trgovinsko-ekonomski forum. Na telefonskoj vezi Milica Rilak. Milice, forum uključuje tri panela. O čemu se trenutno govori u centru Sava?
Svakog trenutka trebalo bi da počnu paneli i upravo zato Sava centar liči na jednu košnicu gde oko 1700 učesnika ekonomskog foruma žuri da se pridruži upravo u okruglom stolu na kojima će se pričati o saradnji u ključnim oblastima. Dakle, prvi panel posvećen je saradnji u oblasti infrastrukture i energetike. Za Srbiju u tom sektoru su neke od ključnih projekata koji nekako i obeležavaju ovaj summit. Dakle, tu je reč recimo o izgradnji revitalizaciji pruge Beograd-Budimpešta, to je projekat vredan 2 milijarde evra. Zatim, što se energetike tiče, nas posebno interesuje projekat izgradnje novog bloka termoelektrane Kostolac, a poznato je da kineske firme ili već grade ili su zainteresovane za izgradnju puteva u našoj zemlji. Drugi panel posvećen je privrednoj saradnji i tu je u našim medijima dosta bilo spekulacija imali ili nema interesovanja kineskih firmi za eventualno preuzimanje naših preduzeća, pa se priče da ima zainteresovanih i za staklaru Pančevo, za IMT i MR, za prvu petoletku 14. oktobar. Dakle, svi se nadamo da će makar neka od tih spekulacija da se pokaže da je istinita, kamo sreće da su sve takve. Treći panel posvećen je trgovini i turizmu. Koliko je trgovina važna može se vidjeti samo iz podatka koji je izneo kineski premijer, a to je da spoljnotrgovinska razmena Kine i zemalja učesnica samita vredi 60 milijardi dolara samo u ovoj godini. Dakle, naša zemlja inače ima spoljnotrgovinsku razmenu od negde 1,166 milijuna dolara. Dakle, nama je cilj svakako da tu razmenu pojačamo i utoliko je, dakle, važnije što postoji toliko interesovanje i domaćih preduzeća, a naravno i stranih za učestvovanje na ovom ekonomskom forumu.
Milice, hvala ti. Ja ću svakako goste u studiju pitati da prokomentarišu upravo ovo što smo čuli, ali pre toga idemo i do Palate Srbija, gde je koleginica Jelena Vidić. Jelena, politički deo samita trebalo bi uskoro da počne.
Pa kako se ovde očekuje, svakog časa bi trebalo da počne politički deo samita, kako je predviđeno. Najpre će se učesnici fotografisati i potom će ući u salu gde ih čekaju već članovi delegacija, kako bi počeo i taj, kao što smo rekli, politički deo samita. Premijeri Srbije, Kine i Češke, koji su se obratili ekonomskom forumu Sava centru, stigli su u Palatu Srbija i, dakle, kao što sam rekla, svakog časa se očekuje da počne fotografisanje, pa i taj deo politički samita. Ja bih inače samo još jednom podsjetila da je Beograd danas ugostio, osim premijera Kine, i premijere Mađarske, Slovenije, Slovačke, Češke, Rumunije, Letonije, Litvanije, Estonije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Albanije, dok su Poljsku i Hrvatsku, dok Poljsku i Hrvatsku predstavljaju vice premijeri, svako iz svog razloga, naravno sa njima je i domaćin premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dakle, u svakog časa treba da počne politički deo samita, gde će, kako se može očekivati, najviši lideri ovih zemalja dati i politički podstreh već izraženoj želji za jačanje ekonomske saradnje.
Hvala Jeleni Vidić, čućemo se svakako i nešto kasnije. Gosti emisije profesor Predrag Simić, Aleksandar Mitić i Goran Nikolić. Malo pre dok smo slušali koleginicu Milicu Rilak, koja je iznala sadržaj sa tri panela u centru Sava, nekako čini mi se da je dosta pažnje izazvao ovaj drugi panel, da je reč o našim o mogućnostima direktnih investicija ili mogućnostima nekakvog partnerstva kada su u pitanju preduzeća u restrukturiranju, i mediji su se naravno time bavili ovih dana. Koliko je to realno, imali šanse da Kinezi ulože u našu industriju? Gorane?
Pa to je ono što je mene, da kažem, raduje me da se o tome priča, i pomenula je vaša koleginica 5-6 preduzeća. Ja bih bio prezadovoljan da bar jedno od tih preduzeća nađe novog vlasnika, jer bi to onda značilo da je ono spašeno. Dakle, bojim se naravno da to ne bude samo neki memorandum. Dakle, bilo bi dobro da zaista i dođe do ugovora potpisanog, jer bi to onda, ja bih smatrao da je ovaj veliki summit uspeo ako bi jedno od tih velikih preduzeća,
koje preduzeće, recimo, pa ja ona je naređela IMT i MR.
Ja bih volao prvu petoletku ili IMT i MR, naprimjer, to bi zaista bilo.
I Kruševački Rubin se nešto spominjao.
I Zastava Kamioni se pominjala ranije. Dakle, to je nešto što je, da kažem, dosta ipak neizvesno. Ono što je izvesno, i nažalost je neizvesno, ja bi zaista, bilo bi sjajno da jedan od ovih projekata uspe, a ono što je izvesno, to je da imamo u Kostolcu, dakle, to je novo postrojenje, i to je ono što jeste kreditno finansirano, jeste da je to jedan dosta veliki kredit, dakle, od preko 600 miliona evra, Međutim, to je za nas jako važno zato što povećamo otprilike instalisanu snagu za oko 5% i dobijamo konačno posle 3 decenije jedno novo postrojenje u termoelektranu, koja
što je također za nas od izuzetne važnosti.
Mada je to
važnosti.
Kreditni i to je već ranije dakle dogovarano, tako da mislim da će to biti finalizovano izvesno. I to je nešto što mi se čini najvažnije, ono što se mogu čuti do sada.
Da, nastavit ćemo o tome. U ovim trenucima čini mi se da su se učesnici samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope onako poređali, čini se, za fotografisanje u Palati Srbija, pa prozivam koleginicu Jelenu Vidić da čujemo šta se to upravo događa.
Tako je, Ivana, evo učesnici su kratko u centralnom holu Palate Srbije pozirali ispred svojih nacionalnih zastava. Napravljena je ta velika zajednička fotografija, što je tradicija svih velikih međunarodnih skupova, i zatim ulaze u salu u kojoj će početi politički deo samita. Kao što sam rekla malo pre uključenju, članovi delegacije su već tu, nestrpljivo ih čekaju, malo se kasnije u odnosu na predviđenu satnicu skupa, i sada ćemo imati mi izveštači ovde prilike da čujemo ponovo obraćanje premijera Srbije i Kine, Aleksandra Vučića i Li Keqianga. Ovaj put obraćaju se političkim liderima, dakle premijerima zemalja, tako da ćemo verovatno imati prilike da, za razliku od onog što su govorili u Sava centru, gde su se okupili pre svega privrednici, ovde da čujemo više političkih akcenata.
Više u nastavku našeg programa. Hvala Jeleni Vidić. Nastavit ćemo o temi, Gorane, o kojoj smo malo prepričali. Ono što mene takođe ovde zanima, a to je i tema jednog od ovih panela u centru Sava, je trgovinska saradnja, obim razmene. Nismo do sada rekli kako bi mi mogli da povećamo obim razmene, odnosno konkretno šta bi mi to mogli da izvozimo u Kinu.
Pa znate šta, ja sam vrlo tu skeptičan i zbog toga nisam ni potencirao tu temu. Dakle, kada kaže vaša koleginica da jeste porastao obim razmene, da, porastao je obim razmene, ali i od toga 99% naš uvoz iz Kine, a 1% naš izvoz u Kinu. Onda, da kažem za ovo, dakle, zaista mi nemamo šanse da na kineskom tržištu, mislim da to nije nešto, za vreme Broza čak, mi nismo mogli u Nesvrstane da plasiramo, jedne godine je bilo 14%, to je bio neviđen uspeh. Dakle, za vreme Broza, kad ste imali takvu diplomatiju i tako nekompetitivne zemlje, pa mi nismo mogli na treće tržište da se plasiramo. Ono što mi je zanimljivo ovde, vidimo da su eksperti i da ih je, dakle, to je 16 plus 1, znači G17, možemo da nazovemo ovu grupu. Ovo je malo šaljivo podsjećanje jedno. Niko se nije setio da to kaže G17, dakle, ovo je grupa G17.
Jeste, G17, jer Kina plus 16, dakle, jeste.
G17 ima ove neke svoje aluzije koje bi...
Evo, ovo je emisija da promovišemo i naziv koji do sad se nije čuo u medijima.
Ali ovdje fali onda mlađa Dinkić, pošto je on... Ali inače, ako smijem ja da ovako malo upadem sa strane, pazite, ja sam se na Kini zaposlio 78. Kad se drugi to vratio, pitao ili ima nekoga da se bavi Kinom, nema niko, svi se razbrižuje za vreme kulturne revolucije, dajte dvojicu klinaca, i dva klinca su bili, mi Udovički, naš donedavni ambasador u Pekingu, inače moj dragi prijatelj i kolega, i ja. Vidite, mi smo sa Kinom kao bivši Jugoslav imali, mislim, 82. godine jedini put suficit, zbog toga što Kina tad nije imala brodogradnju i su ovi Uljanik i šta ga znam, ovi Splitsko brodogradilište isporučili neke brodove i to je bilo. Mi smo radili, prošao sam kroz sve te faze, pokušavali smo da uradimo sve. Pokušavali smo svojevremeno, recimo, da dok je bio čuveni Irish Engineering, što je pravio one lepe aerodrome, ako što Amerikanci sada nisu uspeli da unište, dok mi nismo dali planove, da radi konverziju vojnih u civilne aerodrome. Međutim, sve išlo lepo, a onda je posle Karić preuzeo zgradu inženjeringa, a inženjering je ugašen. Najviše pokušao Milošević.
Profesore Simiću, ovde ću vas prekinuti za trenutak. Čini se da politički deo samita u Palati Srbija počinje. Koliko znamo, obratit će se premijer Srbije Aleksandar Vučić.
U ime Vlade Republike Srbije pozdravim i poželim dobrodošlicu na trećem susretu šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu. Veoma sam ponosan što je Srbiji poverena uloga domaćina ovako značajnog međunarodnog skupa. Okupljujući zemlje jednog dela Evrope, s jedne strane, ovaj mehanizam postaje nezaobilazan forum saradnje u regionalnim okvirima, a pod pokroviteljstvom Kine kao svetskog lidera, s druge strane, neminovno poprima i globalni karakter. Beogradski susreti će zato dodatno doprineti preplitanju globalnog i regionalnog zapada i istoka, produbljivanju međusobnog razumevanja naroda dva kontinenta, prožimanju i identifikovanju novih zajedničkih interesa. Sastav učesnica mehanizma saradnje koji čine zemlje članice Evropske unije i zemlje koje su na putu da to postanu, uverava nas da je ovaj mehanizam nesporno u službi unapređenja odnosa Kine i Evropske unije, njihovih napora da i kroz ovu platformu obezbede postizanje najšireg konsenzusa u mnogim pitanjima od zajedničkog interesa. Veliko mi je zadovoljstvo što upravo sastanak šefova vlada Narodne republike Kine i zemalja centralne i istočne Evrope ovde u Beogradu, ujedno je istorijska poseta kineskog premijera Republici Srbiji posle tri decenije. Tema ovogodišnjeg sastanka Nova snaga, nova platforma, novi motor sadrži viziju i hrabri sve učesnice da u nastavku samita u Varšavi iz 2012. i Bukurešti iz 2013. godine osmisle nove načine i podrže napore u podizanju ove saradnje na više nivo. Winston Churchill je rekao: uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan, važna je hrabrost da se nastavi dalje. To što smo danas ovde svi zajedno dokazi te hrabrosti. Naš region bio je zatrovan nasiljem i ratovima, turbulentna istorija koja je do pre neku godinu paralisala mogućnost da krenemo napred. Da bismo raskrstili sa prošlošću i ispunili nadanja naših naroda, kao lideri mi moramo da imamo političku hrabrost da radimo neustrašivo kako bismo postigli stabilnost i rast koji će definisati naše nasleđe i odrediti budućnost. Današnje prisustvo je svedočenje o našoj posvećenosti regionu, našoj posvećenosti da uspostavimo bolje radne odnose jedni sa drugima, obeležene jedinstvom i većim razumevanjem. Kao što svi znate, članstvo u Evropskoj uniji je strateški cilj Srbije, a to podrazumeva širu saradnju sa našim susedima i ostatkom sveta. Naše zemlje imaju zajedničke interese. Pre svega želimo da stvorimo bolju ekonomsku budućnost za naše građane. Tokom predstojećih godina ekonomska pitanja će prednjačiti, ona će ići pre svih. Posvećeni smo tome da dostignemo ekonomski rast koji će uticati na živote naših ljudi. Naše buduće generacije zaslužuju bolje mogućnosti. Zaslužuju da zarade dobre plate, zaslužuju da podižu decu u stabilnim demokratijama. Našim reformskim merama preduzeli smo pozitivne korake u pravom smeru i nastavit ćemo tim putem. Kao što smo pokazali merama fiskalne konsolidacije koje smo preduzeli, nećemo zazirati od teških odluka. Uradit ćemo ono što bude potrebno kako bismo se postarali da Srbija ima stabilnu i snažnu ekonomiju. Na taj način ćemo se sa većom pažnjom i odgovornošću pozabaviti i našim domaćim i međunarodnim pitanjima. Međutim, da bismo uspeli u našim ambicijama, moramo da radimo zajedno. Moramo da uspostavimo partnerstva i moramo da pomažemo jedni drugima da prevaziđemo trenutne probleme. Našem regionu su potrebne investicije, infrastruktura, ekonomski rast. Moramo da obnovimo bolnice i škole. Potrebno je da stvorimo radna mesta za naše ambiciozne mlade ljude i potrebno nam je konkurentno tržište koje će moći da zadovolji potrebe preduzetnika u razvoju. Imamo potencijal, imamo talentovane ljude. Rekao bih i usudio bih se da kažem da su naš najveći resurs ljudi. Sve što nam je potrebno je volja i hrabrost da se okupimo i napravimo promenu na bolje. Želimo da konkretni rezultati u oblasti projektne saradnje generišu nove platforme za buduću saradnju. Države centralne i istočne Evrope treba da omoguće pogodan ambijent za realizaciju svih narednih projekata. Srbija će podržati inovativne modele saradnje i uključivanje u praktična partnerstva i tesniju saradnju među kompanijama uz oslonac na prednosti svake od strana. Srbija je već preduzela mere za vizne olakšice sa Narodnom republikom Kinom, što smatramo značajnim doprinosom u podsticanju lakše kretanja ljudi i uspešnog primjena mehanizma saradnje. Impuls da se kreativno pristupi finansijskim oblicima predstavlja novi motor saradnje, pre svega u smislu unapređenja uslova finansiranja kao i postice investicijama. U tom smislu značajnu ulogu igraju sporazumi o valutnom svopu i uopšte nove forme međubankarske saradnje. Posebno je značajno da se sistem finansiranja projekata između zainteresovanih strana diverzifikuje i načini korak u pravcu finansiranja investicionih projekata putem koncesije ili privatno-javnog partnerstva. Ponosan sam na dogovor Srbije, Kine i Mađarske o izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta. Izgradnja ove pruge, kao i njeno produženje na jug ka Makedoniji, Grčkoj, predstavljaće kičmu modernog saobraćajnog povezivanja istočne i centralne Evrope. Protok ljudi i robe učinit će ovaj železnički koridor značajnim i podsticajnim u kreiranju logističkih trasa i distributivnih centara, što na duže staze doprinosi stvaranju regionalne transportne mreže, a time i boljih veze između tržišta. Takođe, sporazum o vazdušnom saobraćaju sa Kinom je prilog podrške otvaranju direktnih letova između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Zahvalni smo na podršci da sedište koordinacionog tela za infrastrukturu bude u Beogradu, po uzoru na koordinaciona tela za turizam u Budimpešti, odnosno poljoprivredu u Sofiji ili za promociju investicije u Poljskoj. Dame i gospodo, Republika Srbija kao država kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji je dosledna i snažno opredeljena za razvijanje odnosa sa susedima i zemljama u regionu jugoistočne Evrope, ali i svim našim drugim tradicionalnim prijateljima i partnerima. U tom smislu saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope treba shvatiti kao sastavni deo odnosa Kine i Evropske unije i pokretač podubljivanja strateškog partnerstva Kine i Evrope. Kineski aktivizam je podsticajan da se učesnici iz ovog dela Evrope međusobno angažuju u saradnji koju prepoznaju kao prioritetnu. Konkretnim delovanjem i posvećenošću unutrašnjim reformama želimo da ubrzamo svoj put ka članstvu u Evropsku uniju kao način da unapredimo svoju privredu i da prinesemo boljem životnom standardu naših građana. Očekujemo da će dosadašnji postignuti rezultati u sprovođenju reforme i napretka u procesu evrointegracije uroditi otvaranjem poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom u što skorijem periodu. U meri u kojoj otvaramo vrata ulasku kapitala, potrebno je pokazati smisao i za prihvatanje inovativnih kulturnih sadržaja koji jačaju razmenu informacija, saradnju, produbljujući razumevanje i međukulturni dijalog. Činjenicom da Kinu i Srbiju vezuju sadržajni diplomatski odnosi u trajanju dužem od pola veka, Srbija bi trebalo da nastoji da mehanizam Kine, zemlje centralne istočne Evrope, iskoristi za vreme koje dolazi. Iz tog razloga potrebno je usaglasiti dugoročne strategije i usvojiti političku viziju unutar koje će saradnja svih učesnica mehanizma ostvariti svoj puni smisao i doprinos zajedničkoj perspektivi. Time bismo pokazali političku hrabrost da okrenemo novi list i pogledamo ka boljoj budućnosti. Budućnosti u pravcu stabilnosti, budućnosti u pravcu veće saradnje i budućnosti u pravcu prosperiteta. Hvala vam svima još jedan put što ste gosti Srbije. Želim vam svima uspešan samit. Veliko hvala.
Čuli smo obraćanje premijera Srbije Aleksandra Vučića na otvaranju političkog dela samita Kine i 16 država centralne i istočne Evrope. Ovo je treći samit, prvi održan u Varšavi, drugi u Bukureštu, a sada se obraća okupljenima premijer Narodne Republike Kine Li Keqiang.
Predsjedniče vlade Aleksandre Vučiću, šefovi vlada, dame i gospodo, cenjene kolege, veoma mi je drago što susrećem nova lica u Beogradu iz centralno istočno evropskih zemalja. Nova godina je samo 15. dana od nas, pa mi dozvolite da ovdje u ime kineske vlade izrazim najbolje želje za novu godinu preko vas i narodima zemalja centralne istočne Evrope. Također bih želeo da zahvalim predsjedniku vlade Vučiću i srpskoj vladi na izvanrednim pripremama za ovaj sastanak. Prošle godine imali smo uspešan sastanak i tada smo uspostavili smernice za saradnju. Od tada povećali smo razmenu i česte kontakte, tako da sam sa mnogima od vas koji ste ovde imao korisne kontakte, plodonosne kontakte i ovde i u Pekingu. Naša razmena vrlo značajna, ona se širi i produbljuje. Imali smo blisku razmenu između naših mladih, između mislijaca i medija, kao i oblasti obrazovanja. Kineska slavi 60 godina diplomatskih odnosa koji treba da unaprede.
Now as we speak, we are also
ovo govorim i mi se suočavamo sa nekim dubokim i teškim promenama u evropskoj i ekonomskoj situaciji sveta. Zemlje se suočavaju sa zadatkom da stabilizuju privredni rast, da stvore nova radna mesta i olakšaju privredno restrukturiranje. Pored toga, javljaju se regionalna žarišta, nestabilnost se suočava sa teškim stanjem. Međutim, Kina će biti vrlo opredeljena, čvrsto opredeljena, jer mi zastupamo otvorenu strategiju da pridržimo mir, stabilnost svih regiona, i Kina je takođe spremna da sarađuje sa zemljama istočne i centralne Evrope da bi odgovorila na taj opšti trend naših vremena, da bi odgovorili na zajedničke aspiracije naših naroda. Ovde želim da iznesem nekoliko predloga vezano za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Kina i CIS su tržišta u razvoju. Kina je najveća zemlja u razvoju, a zemlje centralne i istočne Evrope su zemlje sa velikim brojem ekonomija u nastanku. Dakle, to je velika komplementarnost, a ukoliko bi zajedno sarađivali, to bi bio veliki pokretač koji bi mogao da pokrene odgovor na težak pritisak koji se vrši na ekonomiju. Mi smo odlučni da unapređujemo ekonomiju u svim zemljama i evo su neki od mojih predloga. Pre svega trebamo da se postaramo za najvažnije elemente naše saradnje. Centralna i istočna Evropa ima značajne prirodne resurse, naprednu tehnologiju i dobro obrazovane ljude. Mi imamo za 3 milijuna ljudi ogromno tržište sa vrlo dobro uspostavljenim industrijskim sektorom, naročito proizvodnim. Imamo i veliki kapital, te apsolutno moguće da postignemo komplementarnost. Zbog toga predlažemo da se omogući razvoj infrastrukture sa unapređenjem produktivnosti i uz finansijsku podršku možemo u potpunosti da razmatramo nove programe u našoj saradnji. Drugo, moramo da uspostavimo nove koridore za naše veze. Zemlje centralne istočne Evrope rade na smanjenju uticaja krize i zbog toga su im potrebne značajne investicije. Osjetli, moramo da popravimo i standard građana, moramo da doprinesemo i razvoju robe široke potrošnje. Mi imamo veliki potencijal za saradnju u infrastrukturi. Zemlje centralne istočne Evrope imaju veliki broj dobrih luka, kao i autoputeva i veza sa drugim autoputevima. Ako bi to mogli da povežemo, to bi postala veoma masivno sredstvo za transport preko Balkana, mogli bi da uspostavimo ekspresnu liniju preko Balkana do Kine, što bi smanjilo razliku u transportu između Kine i Evrope i smanjilo bi troškove transporta. Zbog toga su Kina i Srbija i Mađarska već postigle saradnju za budimpeštansko-beogradsku železnicu. Mi ćemo pokušati da obezbedimo da u roku 2 godine završimo izgradnju železnice koja je u skladu, koja je izrađena prema standardima Evropske unije. To bi bila moderna, brza veza. Mi moramo da unapređujemo infrastrukturu, ali isto tako i okolinu. Radit ćemo na olakšanju carinske službe, a moramo da razredimo i druge oblasti industrijske saradnje. Infrastrukturni i kapitalni projekti kao će biti modeli naše saradnje. Kina je mnogo povećala kapacitete u vezi sa brzim vozovima, nuklearnom energijom, telekomunikacijom, čelikom, staklom i kozmetičkim
aparatima.
Što se tiče zemalje centralne i istočne Evrope, oni moraju također da unaprede svoje kapitalne projekte, uključujući transport i ostalo, i to sa novim alatima, mašinama, novim proizvodima i opremom. Kina je spremna da obezbedi da ovo poboljšana produktivnost bude olakšana u ovim zemljama uspostavljanjem većeg grada ovde i izgradnje novih tehnoloških objekata. Već smo sagledali da je projekat učinjen u zoni, logističkoj zoni u Mađarskoj. Veliki broj zemalja, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Slovačku, Češku Republiku, Slovenije, predložili su razne saradnje, razne oblike industrijskih zona. Kina će aktivno podržati svoje firme da se u to uključe. Mi ćemo također nastojati da više izvozimo iz CIEZ-a da bi postigli 100 milijardi evropskog trgovinskog bilansa. U vezi sa finansijskom saradnjom da bi uskladili da bi prebrodili sadašnje teškoće, mi smo odlučili da se osnuje koordinator za investicije i ta koordinacija će značiti pod broj 1 da se podstiču cilje za zemlje da iskoriste 10 miliona kreditne linije i da bi sagledala prave potrebe. Mi smo odlučili da ćemo na odgovarajući način olakšati ove kredite uz niže troškove kontrole. Na osnovu ove specijalne kreditne linije mi ćemo podsticati naše finansijske institucije u Kini i da aktivno učestvuju u oblasti PPP saradnje, gde će Kina uspostaviti 3 milijarde vredan fond za investicije koji će biti dati olakšice kroz razne sredstva. Upravljanje kapitalom u CIEZ znači da ćemo mi dati u drugoj fazi milijardu dolara da bi dali podršku razvoju. Sigurno da Kina pozdravlja zemlje i finansijske institucije CIEZ da izdaju sredstva, obveznice, da bi ovaj fond saradnje mogao da se koristi. Time ćemo obezbediti da projekti u CIEZ dobiju veću projektnu podršku i ja verujem da će to pomoći da se dalje podrži praktična saradnja između Kine i CIEZ i to želimo da povećamo razmenu ljudi. Ove godine je 100 miliona ljudi otišlo iz Kine u inostranstvo. Zato smo napravili planove za unapređenje turističke saradnje u 2015. 2015. Kina će dati instrukcije svojim turističkim organima da koordiniraju sa svojim stranim partnerima, da kreiraju atraktivne turističke proizvode kako bi više kineskih putnika došlo u divne i lepe zemlje centra istočne zapadne i istočne Evrope. Sigurno ćemo nastaviti i saradnju u oblasti tehnologije, kulture, zdravstva, zdravlja između mladih i žena. Dakle, mi smo postavili centre za razvoj i razvojnu naučnika i žena. Mi smo spremni da razgovaramo sa cije za zemljama o vladavini prava, ljudskim pravima i o drugim temama. U stvari, mi smo već razgovarali otvoreno o mnogim pitanjima. Da bi olakšali poslovnu razmenu, neophodno nam je potrebni su nam globalni stručnjaci kao i odlični predvodioci, jer kao što sam rekao na ekonomskom forumu, Kina će iduće godine povećati svoju kvotu za stipendije u CIES. Tako se nadamo da će sve zemlje olakšati procedure za dobijanje viza, da bi mogli da u većoj meri razmenjujemo osoblje. I tu bi hteo da kažem da će sekretarijat u Kini unaprediti da razvoj saradnje u sve više oblasti. Tokom trgovinskog i ekonomskog foruma ja sam pomenuo da je Evropa mesto sa najvećim brojem razvijenih zemalja. Tako da Evropa igra veoma značnu ulogu politički i ekonomski u svetu. Između Evropske unije i Kine mi radimo na miru, rastu i razvoju civilizacije. Kina i Evropa su prirodni partneri, mi jesmo daleki jedan od drugog, ali nema fundamentalnih sukoba interesa među nama. Pored toga, Kina veoma čvrsto podržava evropsku integraciju i globalizaciju. Kina podržava i stabilan euro. I mi se nadamo da ćemo vidjeti različite valute u svetu i nadamo se da ćemo vidjeti bolje ujedinjenu i čvršću i prosperitetnu Evropu. Centralna i istočna Evropa je značajan deo Evrope, jer na nju otpada 20% stanovnika. Kina i 14 CIESA imaju tradicionalno prijateljstvo i produbljuju i uzajemno poverenje i produbljuju svoje prijateljstvo. Prema tome, profesionalna saradnja među nama ne samo da je korisna Kini i CIES, već je korisna i Evropi u toliko što će biti uravnoteženija i od velikog značaja za evropsku integraciju. Kina pozdravlja posmatrače Evropske unije koji prisustvuju ovom sastanku. Saradnja između Kine i CIES je otvoreno i transparentno. Mi se zato nadamo da će ova saradnja dobiti veću podršku od Evropske unije. Dakle, radujem se sastanku kineskih i radujem se sastanku između Evropske unije i Kine iduće godine. O tome ću razgovarati sa svojim partnerima, o okvirima, o sadržaju saradnju između Kine i CIES i koristi koje će ona doneti Evropi u smislu evropske integracije i poveć proširenju Evropske unije. Ja verujem da kada Kina i CIES zajedno rade, to će doneti veće koristi obema stranama kao i čitavom svetu. Saradnja među nama predstavlja saradnju među novim tržištima, a naša saradnja, kao što sam rekao, i želim ovde to ponovo da potvrdim, doprineće već balansu između istočne i zapadne i razvoju integrisanog tržišta Evrope. Dakle, naša saradnja će biti uklubljena u evropski pravni okvir, a putem infrastrukture radit ćemo sve prema evropskim standardama. Dakle, između Kine, evropskih i zapadnoevropskih zemalja imamo vrlo kooperativne i plodne odnose. Kina veoma se popravio sektor proizvodnje opreme. Nismo zaboravili da je veliki deo toga zahvaljujući transferu tehnologije iz Evropske unije. A što se tiče nekih industrijskih standarda, mi zaista koristimo standarde Evropske unije. Zbog toga saradnja između Kine i CIS ne bi trebalo da ima nikakve prepreke. Drage kolege, boja zlata se ne menja, makoliko se topilo. Što se Kine tiče, mi smo daleki rođaci što se tiče rada, ali što se mentalnog dela tiče, mi smo vrlo bliski. Saradnja između Kine i CIS će sigurno biti i još energičnija i dinamičnija. Kina je spremna da bude domaćin 2015. Sastanak između Kine i EZ. I zato se radujem što ću vas ponovo vidjeti na okupu iduće godine. Hvala.
Čuli smo izlaganje kineskog premijera Li Keqianga na otvaranju samita 16+1 koji se održava eto u Beogradu. Gosti u studiju Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative i Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Profesor Predrag Simić je morao da ode nešto ranije, a mi smo već u produženom formatu i produženom izdanju emisije u središtu pažnje, 18 časova i 11 i po minuta. Za kraj ove naše priče volila bih da na neki način podvučemo crtu, da rezimiramo sve ovo što smo čuli u prethodna dva sata. Aleksandre?
Pa ja bih se, pre svega bih rekao nešto o ovome što je govorio premijer Kine u ovom poslednjem delu njegovog govora koji se tiče Evropske unije. Naime, uprkos ovoj pozitivnoj retorici, i očekivano je naravno, s obzirom da imamo 12 zemalja Evropske unije prisutni, da poruka bude pozitivna o mogućnosti saradnje između Evropske unije i Kine, odnosno nadanja Kine da se Evropska unija neće suprotstaviti ovoj kineskoj inicijativi u formatu 16+1. Međutim, sigurno je da Kina ulazi u dvorište, odnosno da je već ušla u dvorište Evropske unije, da je ušla u interesnu zonu Evropske unije, pre svega Nemačke, i da Nemačka i cela Evropska unija neće gledati na ceo ovaj aranžman tako pozitivno kao što se kineski premijer nada. Evropska unija je po pisanju medija u poslednjih nekoliko meseci tražila od Mađarske i Srbije da odustane od dogovora sa Kinom vezano za železnicu, znači preko i neformalnih i formalnih kanala, citirajući neophodnost usklađivanja sa evropskom praksom. A naročito po pitanju Srbije, mislim da će Evropska unija insistirati na zajedničkoj spoljnoj politici, isto kao što to radi po pitanju Rusije. Dakle, problem je u tome što ako bude, na primjer, nekih sankcija prema Evropskoj uniji prema Kini, mi ćemo imati problem, kao što imamo sa Rusijom.
Tu u suštini postoji jedan paradoks, postoji nekakva nesklonost Brisela ka ovoj vrsti saradnje, to je očigledno, mada na slučaju pojedinačnih država, posebno onih najvećih kao što su Nemačka, zna se da je obim razmene saradnje sa Kinom enormno veliki.
Znate kako, Nemačka isto tako sarađuje fenomenalno sa Rusijom, pa opet traži danas na današnjem sastanku ministar Evropske unije, bit će usvojen, ako već nije do sada, već usvojen zaključak po kojem se od Srbije traži da postepeno usuglašavanje sa zajedničkom spoljnom politikom i sankcije prema Rusiji. Dakle, Srbija se do sada posljednje godine zaista nije usaglašavala ni sa jednom zajedničkom deklaracijom Evropske unije koja je bila kritična niti prema Kini, niti prema kineskim saveznicima u svetu, a ukoliko u daljem procesu evropske integracije bude primorana da se uskladi, a trebalo bi da bude, sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije, bojim se da može doći do određenih trzavica i da jednostavno cela ova idilična atmosfera možda ne bude
Hvala.
Tako idilična.
Hvala lepo, Gorane.
Pa ja mislim da Kina pokušava da baš akcentiranjem dobrih odnosa sa Evropskom unijom ublaži eventualno nezadovoljstvo. Naravno da postoje suprotstavljeni interesi. U svakom slučaju još uvek mi nismo, kada se gledaju globalni odnosi, a tu sad opet treba uključiti odnose Kine i Sjedinjenih država, pa onda i u tom kontekstu posmatrati odnose Kine i Evropske unije. Dakle, jasno je da još uvek su odnosi između Kine i Sjedinjenih država, pa i samim tim i Evropske unije, još uvek nisu dostigli jedan kritičan nivo, iako, dakle, imamo česte pokušaje u Kongresu da se Kina proglasi, recimo, što vrlo bitno i ima reperkusije za valutnog manipulatora, čime bi se njena kursna politika proglasila štetnom za američke interese i samim tim bi Amerika uvodila kontrasakcije. Također i tih mera ima i od strane Evropske unije.
O odnosima velikih igrača na svetskoj sceni mogli bismo još mnogo da razgovaramo. Najlepša vam hvala što ste bili gosti.
Hvala vam.
Specijalnog izdanja emisije U središtu pažnje, Aleksandar Mitić i Goran Nikolić. Samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope govorit ćemo i sutra. Samit se održava takođe i sutra u Beogradu. Naši gosti u specijalnom izdanju emisije koje sutra počinje u 16:30 biće ekonomista profesor Mihajlo Crnobrnja i analitičari profesor Vladimir Vuletić i Dušan Proroković. Današnju emisiju radili su tonmajstor Žarko Boban, producent Srđan Manojlović, izbor muzike Ružica Ćirić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.